Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lof Psalm 118 vers 12. Kolossense hoofstuk 2. Ons begin daar lees by Filippense. Oeps. Filippense 2 vanaf vers 1. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op goddelike wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vastklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood van die kruis. En dan lees ek vir ons die teksverse. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sal buig en elke tong sal erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Ons lees tot sover. Nou vat ons die Heidelbergse katechismus en ons maak hom vanoggend oop by Sondag 36. Wat eis God in die derde gebod? Wat eis die derde gebod? Antwoord: ons mag die naam van God nie laster of misbruik deur te vloek, deur 'n valse eed of deur onnodig te sweer nie. Verder mag ons nie deur stil te bly of dit toe te laat aan sulke verskriklike sondes self skuldig maak nie. Kortom, ons mag die heilige naam van God nie anders as met vrees en eerbied gebruik nie, sodat hy deur ons reg bely en in al ons woorde en werke geprys word. Is dit dan so 'n groot sonde om die naam van God te laster deur te sweer en te vloek, dat God hom ook oor elkeen vertoren wat hierdie sonde nie so ver moontlik teëgaan en verbied nie. Ja, seker. Want geen sonde is groter en vertoorn God meer as die lastering van sy naam nie. Daarom het hy ook beveel om dit met die dood te straf. Kom ons bid nou saam. Here onse God, ons raak stil voor u heilige troon, want ons weet voor wie ons verskyn. U is die grote God, die skepper van hemel en aarde, en daar is geen een wat met u vergelyk kan word nie. En wanneer ons dan so voor u staan, dan is ons bewus van u heiligheid, van u heerlikheid, maar ook van u naam. En as ons vanoggend saam u naam uit u woord uit bestudeer, dan vra ons tog dat u ons oë vir ons sal open, sodat ons ook die waarheid wat daarin opgesluit is, sal kan ontsluit. Wees verder met elkeen wat vanoggend hier in die erediens is. Lei ons in hierdie week wat voorlê, seën dit wat ons beplan, seën die werke van ons hande en laat ons ons roeping suksesvol uitvoer. Ons bid dit met die vergifnis van ons sondes om Christus wil. Amen. Ons sing nou weer saam. Ons sing hierdie keer Psalm 118 vers 13. Jy het gehoor geliefdes dat die derde gebod handel oor die naam van die Here. Vir enige gelowige mens word ons harte by die aanhoor van hierdie naam absoluut vervul met vrees en ontzag. Jy voel dat jy as 'n sondige mens eintlik wil wegsmelt as jy hierdie naam voor jou sien. Wat staan nog dit self gebruik? Want ons weet dit is 'n naam bo alle name verhewe. En die aanhoorder daarvan is een wat nie met enige iets of iemand vergelyk kan word nie. Hy is die Here ons God. So begin die inleiding van die 10 gebooie. Hy, die Here ons God, en dan kom die belangrike ding om te hoor, die een wat ons uit die slawehuis uitgelei het, dis van hom wat ons nou hier praat. En as ons dit hoor, verander dit toch in 'n sin ons hele ingesteldheid, want jy kan aanvoel, dit plaas jou onmiddellik in 'n volledige ander verhouding, 'n baie besondere en unieke verhouding met God. Hy is die een wat jou uitgelei het. Jy praat hier van jou verlosser, wat jou uit die dood en uit die donker kom haal het, en jou gevat het. So die eerste gebod het gesê wie hy is, die tweede gebod het gesê hoe hy gedien wil word, En die derde gebod beskerm dan nou die eer van sy naam. Die derde gebod, broeders en susters, is dus gegrond in God se onvergelykbare heiligheid. As ons mooi daaroor dink, dan draai alles, en ons sal later in die preek dit met dieper behandel. Hierdie hele gebod draai eintlik om die feit dat hierdie God, ons God, 'n openbaringsgod is. Die een wat homself bekend stel. Maar ons het gesê, ons sal later aan meer in detail daaroor terugkom. Wanneer die Here sy naam in die Bybel hanteer en gebruik en verduidelik, en daarom natuurlik ook in die katekismus wat daar uitkom, is die mooiste opsommende thematiese sinnetjie vir ons as gelowiges, dat as ons God se naam as onderwerp het om te bespreek en te bestudeer, verbly jou in Gods heilige naam. Dis wat die Bybel wil hê. Dis die positiewe van die hele derde gebod. Jy moet jou in hierdie heilige naam van God verbly. Nou, da's ongelukkig, soos wat ons nou weet, en ook duidelik in die katekismus gehoor het, verskillende benaderings, houdings, teenoor die Here se naam. Dit is glad nie net 'n kwessie van verbly jou daarin nie. Daar's mense wat inderdaad absoluut negatief teenoor die naam van die Here staan. Dan is daar mense, soos die katekismus ons ook wys, wat neutraal daarteenoor staan. En dan kry ons in die derde plek die positiewe houding teenoor die naam, met ander woorde om jou fisies te verbly as jy daai naam hoor of gebruik. Kom ons begin dan negatief. Nou, hoe skandalig natuurlik ook al. Dit klink ongelukkig, is daar baie mense wat negatief teenoor die Here se naam staan. Nou, hulle is ook die Here self vyandig gesind. Hoekom? Want hulle wil die Satan dien. En hierdie vyandigheid is iets wat binnenkant sluimer. Ongelukkig sluimer daar ietsie van hierdie benadering ook in sommige kerkmense se harte wat na buite kom, en jy kan dit maklik hoor wanneer hulle praat, want jy kry kerkmense wat hulle self besoedel met goed wat by hulle monde uitgaan. Nou, iemand wat die Here se naam of 'n afgeleide manier van sy naam of enige iets in daai lyn gebruik as 'n tipe kragwoord, so 'n persoon verklaar en verduidelik nie alleen sy verhouding teenoor die naam en teenoor die Here nie, maar sê ook baie van 'n swak persoonlikheid, want dit is asof dit 'n tipe breëbors manier is om kragte en gesag aan te wend om jouself half as 'n groot persoon te laat oorkom. Jy skep 'n sekere beeld met daai krag wat wanneer jy praat. En ons kan nou maar die vraag vra wat ons voorheen gevra het: hoekom sulke dinge gebeur? Nou wil ek terugkom by wat ons gesê het. Die kern rondom hierdie hele studie is eintlik die feit dat ons God die openbaringsgod is. En daarmee word bedoel dat ons Here is nie een wat wegkruip of wat sluimerend agteraf daar is om half los van die mens te wees, of om half verrassend op die mens neer te daal of by te kom nie. Nee. Hy is 'n volledige ander, ons kan sê God self, volledig anders. Want hy is een wat ons leer ken as 'n verbondsgod. wat natuurlik beteken dat daar die, in die woord verbond hoor jy in die betekenis die woord verhouding. Die verbondsgod tree in verhouding met sy kind. En om en as 'n volg daarvan maak hy hom inderdaad self bekend. En juis in hierdie feit, hierdie verhoudings openbaringsfeit van bekendmaking en interaksie. Juis dit is die groot onderskeid tussen God en al die valse gode of die afgode. Hy is die een wat homself bekendstel, hy tree na vore. So in die verhouding is hy die oorspronklike, die aktiewe een wat die initiatief neem. Hy is die een wat kom na jou toe. Nou dit hou dus in dat die mens wat homself waarlik ken, nie 'n onbekende nie, maar 'n openbare God het wat hy dien. Jy moet dus met hom rekening hou, want hy is die betrokkene een, hy is die groot teenwoordige, en dis juist dit wat die heiden en die duivelse kinders so haat. 'N sondaar soek nie hierdie uitreik en betrokkenheid nie. Hy wil niks van God weet nie, want hy haat die Here in sy hart. 'N ongelowige wil graag 'n verborge, mystieke, ver God het, met wie hy glad nie rekening hoef te hou nie. Want geen Satans kind, broeders en susters, wil met God rekening hou nie. Dit is vir hom 'n oorlas en 'n pyniging. En daarom vloek hy God, asof hy hom wil weg van homself afvat. Hy haat die feit dat hy homself as 'n verbondsgod geopenbaar het. Hy haat die feit dat God bekend is. En hy is bekend as die groot soewereine een wat alles besit en bestuur. En bloot daai woorde wat ek nou gesê het, is juist dit waarteen die Satan so 'n absolute weerstand het. Dat God die groot geheim soewereine een is wat alles onder hom het. Hoe verskriklik is dit? Vloek hom. Hy is die groot God, selfs persoonlik bekend, selfs onder die mense bekend as 'n mens, want sy seun het as 'n mens homself kom bekendstel. Vloek hom. Hoe durf hy dit doen? Dit is so 'n groot terugslag. Het jy al dalk gehoor, dit klink erg, as die Here Jesus veral sy naam so misbruik word, die Satan haat Jesus self, juis omdat hy nogal 'n mens geword het, ne? En dat hulle die Here se naam sommer, baie keer nie net vloekie, maar sommer so met minagting uitdruk, dit is verskriklik, is hartseer om het te hoor, en asof dit nie erg genoeg is nie, word daar dan nog aangelas by hierdie manier van praat, deur ook benoemings en benamings van God se skepings en sy skepperskragte uit die natuur uit poëties by te voeg in 'n poging om selfs nog meer kleur aan die vloektaal te gee. En dan met baie van hierdie ingekleurde en afgeleide woorde praat kerkmense lekker saam. Ook met hierdie indrukwekkend makende woorde, alle afleidings van die Here se name of van die Here se werke. Baie keer is dit 'n poging om die ergheid daarvan 'n bietjie sagter te laat klink. Maar die diep vyandskap in die gevalle sondaar se hart wat uit die paradys uitkom, dit skyn deur daardie taal gebruik. Dis maar waarvan dit praat. So, ons het onthou, jy kan nooit God se naam en sy wese, wie hy is, van mekaar skei. Jy kan ook nie God sy naam en sy werke van mekaar losmaak nie. As 'n mens 'n gelowige is, is dit alles 'n deel van een groot punt van bewondering. En dit is waar het stop. Nou gaan ons kyk na die tweede punt van mense wat, ons het al iets daarvan gehoor, wat die goed 'n bietjie versag, maar die tweede ene is mense wat sê hulle staan half neutraal. Nou, hulle wil nie regtig betrokke raak by hierdie debat nie. Nou, dit is natuurlik nie moontlik nie. Mens kan nie neutraal wees nie. Ook al dink jy so, verseker nie wanneer het oor die naam van God kom nie. Want neutraliteit wys eintlik, sê die katechismus vir ons, 'n ander groot sonde uit. En dit is die sonde wat baie mense eintlik nooit in gedagte hou of besef nie. Maar dis die sonde van nalatigheid. Met ander woorde, dit wat jy daar waar jy nalaat om dit wat goed en reg is, wel te doen. So, party mense dink, ag, dit is so bietjie 'n tweede klas sondetjie, maar as dit by die naam, as by die derde gebod kom, definitief nie. So dit is nie moontlik om te sê 'n ander persoon misbruik of laster of praat ydel van die Here se naam, en dat jy eintlik soort van op die kantlyn staan, sonder om enigszins daaroor te reageer, want dis nie jou probleem nie. Dit is ook nie hoe jy praat nie. Die katechismus sê, daai sonde van nalatigheid is net so erg, want jy is daar om die naam van jou verlosser te beskerm en te verdedig. So as jy probeer neutraal staan, deur na te laat, as iemand dit vloek, dan is dit ook maar 'n teken van ongeloof en 'n teken dat lastering nie regtig vir jou 'n probleem is nie. So moet die besef in ons harte groei dat ons as gelowiges hier 'n geweldige roeping het. Ons moet ook nie dink dat ons 'n bietjie minder skuldig sal wees nie. En daarom moet ons vir onsself vra, ook hoe klink die gesprekke waarin ons partykeer betrokke is, of selfs waar ons werk, of by die skool, baie keer is dit uiters grof, selfs aanstootlik, en hoe lelik daar gepraat word, ons moet onsself hier ondersoek, elkeen van ons, die ontheiliging van die Here se naam, ook met baie sogenaamd aanvaarbare maniere, is nie aanvaarbaar nie. Ons moet hom loof vir sy genade. 'N ander belangrike saak waar ons ook nie neutraal kan staan nie, is met die onderwys van ons kinders, selfs ook in die tyd waarin ons vandag lewe, waar daar geweldig druk is om sogenaamde neutrale onderwys aan te bied. Dit val absoluut onder die derde gebod. Jy kan nie 'n kind neutraal opvoed nie. Dit sê die derde gebod, want God se naam is groot, sy skepping en hy as skepper is daar, en opvoeding beteken om dit raak te sien en om dit te belewe in jou hart. Daai verhouding met daardie God, dis deel van verbondsopvoeding. Sodra ons kinders blootgestel word aan iets anders, dan is dit ons eie verantwoordelikheid om die teenoorgestelde uit te wys en te wys dat as ons en ons kinders die Here se kinders is, beteken dit ons is anders as hulle. Ons is anders as hulle. En dit is belangrik vir 'n kind om van kleins af die andersheid te soek, want die andersheid te verstaan bedoel ek, die andersheid is juist dit wat maak dat die kind besef hy kan nie neutraal staan daaroor nie, en daarom kan hy nie dit net los nie. Nee. Ons sluit af deur te kyk na die mooiste deel van die derde gebod, en dit is die positiewe houding. Ons moet dus sy naam wel gebruik, né? Dit is 'n deel van die derde gebod, maar ons moet hom reg gebruik. Wat 'n absolute voorreg het ons nie, dat ons die ewige God se naam hoegenaamd mag gebruik nie. En as ons dus onder die indruk van hierdie onuitspreeklike voorreg is, wil ons nou hierdie geopenbaarde God, wat homself in sy liefde aan ons kom bekendstel het, wil ons dan loof en prys juis deur te begin deur sy naam reg te gebruik. En hier kom ons dan by die baie belangrike kerklike woord, die woord bely. Want die woord bely staan in betekenis presies teenoor die woord vloek. Want ons vloek nie die Here se naam nie, ons bely dit. En elke belydenis moet versier word met 'n vreugde wat wys dat dit deel van jou lewe is, want dis waarin God 'n reuse welbehae het. As hy sien hoe sy kinders sy naam gebruik en hoe dat sy naam by hulle vreugde en absolute waardering van self net eenvoudig wakker maak. Want as dit die geval is, weet jy, binne in my hart lewe die Heilige Gees. Want die Heilige Gees verheug homself in die wonderlike naam. Ons moet sy naam dus in ons baie belangrik ook georganiseerd gebruik, ne? En dit beteken gereel en dit beteken beplant, ne? In 'n spesifieke rooster. En hier verwys ons na die gebruik van die naam van die Here in ons gereelde gebedslewe. En dis belangrik dat in ons gebed ons soos die Here ons geleer het moet bid dat sy naam geheilig moet word. Sy naam is dus nie net daar om maar genoem te word nie. Want sy naam en die gebruik van sy naam moet ook getuig van 'n beleefde persoonlike verhouding met God. Daarom spreek jy hom in die gebed op sy naam aan, want daar is 'n baie diep verhouding ter sprake. En dit leer die derde gebod ons, ons praat te min met God. Ons praat te min oor God. Ons praat te min oor al sy wonderlike werke. En dit is baie keer die rede hoekom sy naam so gevloek word. Omdat die wonderlike dinge van sy naam baie keer te min gewys word. As ons met baie groter vrymoedigheid sy naam bely, dan sal daar die naam ook baie minder ydelik gebruik word. Dit is eintlik ontstellend as mens van daai hoek af na hierdie gebod kyk. Dis ontsettend om te dink dat dis as mense by mekaar kom, die Here se naam uitelik amper heeltemal verdwyn het. Behalwe wanneer dit gevloek word. En dit terwyl ons as gelowiges die Here so goed ken en sy naam moet bely en ons daarin verbly. Ons word broeder en suster vanoggend weer opgeroep om ons Here se naam te beskerm, om sy naam uit te dra en om sy naam reg te gebruik. Laat hierdie wet dan ook op die tafel van ons harte geskrywe staan met groot vlamme letters, sodat dit uitborrel wanneer ons dit bely. Laat ons sy heilige naam vir ewig loof en prys. Amen. Kom ons sing die Onse Vader. Na die kollekte sluit ons af met die sing van Psalm 135 vers 1 en 8. Geef je hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.